Озатлык радиосу сөйлей. Беренче июнь сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Ростов шәһәрендә Европа берлеге Русия саммиты дустана килешүләр кабул итү белән тәмамланды. Төркия Газзәгә ярдәм иткән каруандагы кешеләрнең үтерелүенә Израильдән үч алачагын белдерә. Тапшырубызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Бүген халыкара балаларны яклау көне. 2010 елның 5 аенда Татарстанда 580 бала ятим калган, Башкортстанда ятимнәр йортларыннан чыккан балаларның торырга урыны һәм эшләре юк. Булар барысы да бүген Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Фәлестингә ярдәм итәргә теләүче активистлар Газза сызыгына гуманитар ярдәм илтү өчен тагын бер көймә җибәрде. Европа берлеге президенты Херман ван Рампей Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда Русиядә кеше хокуклары торышына тирән борчылу белдерде. Милиция 31 майда ризасызлар йөрешендә тоткарланган кешеләрнең барысын да җибәрде. Мәскәүдә татар шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл куелачак. Ә хәзер бу башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Фәлестингә ярдәм итәргә теләүче активистлар Израильнең блокадасын өзеп диңгез аша Газза сызыгына гуманитар ярдәм илтү өчен тагын бер көймә җибәрде. Мисыр гуманитар йөкне Фәлестин җирләренә кертү өчен үзенең чикләрен ачуын белдерде. Мисырның Синай районы башлыгы Мурат Муафи бу ярдәм Израиль һөҗүменнән соң Фәлестин туганнарыбызның газапларын җиңеләйтергә тиеш диде. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Газза сызыгына гуманитар йөк алып баручы Төркия көймәсендәге активистларның 9-ын үтергән, берничәсен яралаган Израиль хәрбиләрен канлы үтереш оештыруда гаепләде. Хөкүмәтне гадәттән тыш утырышка җыйган Эрдоган Израильнең гуманитар каруанга һөҗүме һәр төрле ләгънәткә лаек диде. БМО иминлек шурасы да Израиль хәрбиләренең гамәлләрен хөкем итүче карар чыгарды. Душәмбе гуманитар йөк төягән 6 көймәнең берсендә 9 активист үтерелде. БМО иминлек шурасы мөрәҗәгатендә бу хәлне бәйсез рәвештә тәфсилләп тикшерү таләп ителә. Фәлестиннәр, гарәпләр һәм Төркия Израильнең катырак хөкем ителүен теләгән иде. БМОның кеше хокуклары шурасы да Израильнең гамәлләрен халыкара дәрәҗәдә тикшерергә чакыру өчен гадәттән тыш утырышка җыела. Европа берлеге президенты Херман ван Рампей, Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда Европа берлеге Русиядә кеше хокукларын яклаучыларның һәм журналистларның хәле өчен тирән борчыла диде. Ул моны Дондагы Ростовта Медведев белән очрашудан соң белдерде. Ван Рампей Медведевка шулай ук Европаның Чечнядәге һәм Төньяк Кавказның башка урыннарындагы җәзасызлык өчен борчылуын әйткән. Русия һәм Европа берлеге җитәкчеләре үзара виза тәртибен бетерү вакыты турында килешә алмады. Медведев әйтүенчә, Мәскәү Европа берлегенә бу турыда килешүнең үз өлгесен тәкъдим иткән. Очрашуда Русияның дөнья сәүдә оешмасына кушылу нияте һәм энергия иминлеге мәсьәләләре дә каралган. АКШ рәсмиләре Пакистанда ракета һөҗүмендә Әл-Каида җитәкчелегендә 3-нче урында торган Мустафа Абу Аль-Язид үтерелде дип исәпләвен белдерде. Үз исемнәренең әйтелүен теләмәгән АКШ рәсмиләре Пакистанның Осаба җирләрендә узган 2 атнадагы АКШ ракета һөҗүмнәрендә Аль-Язид үтерелгән дип исәпләргә ныклы нигез бар диде. Интернетка Әл-Каиданың Аль-Язид үз гаилә әгъзалары белән бергә һәлак булды дигән белдерүдә таратылды. Әл-Язидның үтерелүе турында элегрәктә хәбәрләр булган иде, әмма бу юлы аның үтерелүен Әл-Каида интернет аша беренче мәртәбә раслады. Милиция 31 майда ризасызлар йөрешендә тоткарланган кешеләрнең барысын да җибәрде. Мәскәүдә барлыгы 170-ләп кешенең тоткарланганлыгы хәбәр ителә. Барлыгы 150-ләп административ тәртип бозу очрагы теркәлгән. Оппозицион сәясәтче Эдуард Лимонов чараны оештыручыларның милиция гамәлләрен мәхкәмәгә бирергә җыенуын белдерде. Җыеннар үткәрү хокукын яклап урам җыеннары Русияның берничә шәһәрендә үтте. Мәскәүдә хакимият бу чараны үткәрергә инде 9-нчы мәртәбә рөхсәт бирмәде. Мәскәүдә татар шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл куелачак. Шундый ният булуы турында Татарстанның Русиядәге вәкиллегендә үткән җәмәгать шурасы утырышында әйтелде. Утырышны Татарстанның Русиядәге вәкиле Рауил Әхмәтшин алып барды. Тукайга һәйкәл кую җәмәгать шурасының һәм вәкиллекнең Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә татар тормышын җанландыру чаралары планының бер өлеше диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләрдән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Сочида Олимпиада корылмалары төзелешендә ришвәтчелек турында Русиядә сөйләү куркыныч. Төзелеш ширкәте җитәкчесе Валерий Морозов үз язмышы өчен куркып Лондонга киткән һәм Русиядәге коррупция турында британ журналистларына сөйләп биргән. Бу хакта без бүген тулырак итеп сөйләрбез. Шулай ук Башкортстан татарлары вәкилләренең Чаллыда булып китүләре, Башкортстанның үзендә исә Илеш районында башкорт әдәбияты көннәре турында да бүгенге тапшыруда безнең әңгәмәләр булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта дөнья хәлләренә күзәтү. Сишәмбедә Русиянең Ростов шәһәрендә Европа берлеге Русия саммиты узды. Бу җыен моңарчы үткәннәр арасында иң дустана шартта үткәне булгандыр. Тарафлар күп кенә каршылыклы мәсьәләдә, шул исәптән виза тәртибен бетерү мәсьәләсендә уртак фикергә килә алмады. Шул ук вакытта алга таба хезмәттәшлек итәргә килешенде. Тулырак мәгълүмат белән Алия Гыйльми.
Бу инде яңалык түгел. Европа берлеге Русия саммитлары еш кына нәтиҗәсез тәмамлана. Ике көн сөйләшеп утырганнан соң тарафларның матбугат очрашуына чыгып әйтер сүзләре юк. Ростов шәһәрендә үткән җыенда чыгарма булмады. Шулай да бу юлы бер нәтиҗә бар дияргә була. Алга китеш булмаса да тарафлар үзара яхшы мөнәсәбәтләрне саклап калырга өйрәнгән. Көн тәртибендә төп темаларның берсе Европа берлеге белән Русия арасында виза тәртибен бетерү мәсьәләсе иде. Мәскәү бу мәсьәләне инде 2003 елдан бирле күтәрә, ләкин Европа берлеге ашыгырга теләми. Ростов саммитында да бу мәсьәләдә алга китеш булмады. Русия президенты Дмитрий Медведев моның сәбәбен Европа берлегендәге 27 ил арасындагы каршылыклар белән аңлатты.
Есть отдельные позиции, которых придерживаются государства-участники Евросоюза.
Европа берлегенең кайбер илләре үз карашында кала бирә. Минемчә бу чынбарлык белән түгел, күбрәк тарих белән бәйле. Чөнки иминлек күзлегеннән караганда виза тәртибен бетерү минемчә бернинди куркыныч тудырмый, ди Медведев.
Потому что, как мне представляется, никаких угроз с точки зрения безопасности отмена виз, в принципе, не содержит.
Медведев сүзләренчә, кирәк булса, Русия Европа берлеге белән виза тәртибен инде иртәгә үк бетерә ала. Европа берлеге үзе дә киләчәктә бу адымга барачагын кире какмый, ләкин әлегә аны берничә мәсьәлә борчый. Шул исәптән, Русиянең көньяк чикләренең ышанычсыз булуы, Русиядәге коррупция дәрәҗәсе һәм ялган документларны ачыклау системы булмау. Ниһаят, авырлык тудырган тагын бер мәсьәлә. Русиягә килүче чит ил ватандашларыннан әле дә теркәлү, регистрация таләп ителә. Европа илләрендә исә андый нәрсә юк. Каршылыклар башка өлкәләрдә дә бар. Европа берлеге президенты Херман ван Ромпей үзенең кереш сүзендә Русиядә кеше хокуклары һәм демократия торышын телгә алды.
The situation for human rights defenders and journalists in Russia is of great concern.
Русиядәге хукук яклаучылар һәм журналистларның хәле Европада борчылу ята. Тагын бер борчу яткан мәсьәлә, аны президент Медведев тә әйтте. Ул да булса, Төньяк Кавказ, аерым алганда Чечнядагы башбаштаклык.
Is the climate of impunity in particular in Chechnya and other areas of the North Caucasus.
Матбугат очрашу вакытында журналистлар Европа берлеге президентын бу сүзләргә ачыклык кертергә, өстәмә мәгълүмат сорады. Ләкин Ромпей шушы әйткәнгә берни дә өсти алмыйм дигән җавап кайтарды. Журналистларның күбесе моны янәшәдә утырган Русия президентының кәефен бозмау теләге дип кабул итте. Ахырда тарафлар ике арада стратегик партнерлык һәм хезмәттәшлек турында сөйләделәр, Израильнең Фәләстин каруанына һөҗүм итүенә кискен тәнкыйть белдерделәр, Иранның атом программа мәсьәләсендә тулы аңлашу булуын билгеләделәр. Ике көнлек җыен модернизация хакына хезмәттәшлек дип аталган уртак декларация имзалау белән тәмамланды.
Ростов шәһәрендә узган Европа берлеге Русия саммиты йомгаклары белән Алия Гыйльми булды. Sunday Times Британ газетасы Сочида узачак Олимпия уйыннары курулмалары түзүлүшлөрүндөгү коррупция турунда язма бастырды. Мос Конверспром түзүлүш ширкети жетекчиси Валерий Морозов түзүлүштө катнашуу үчүн югары түрөнүн оңардан шактый акча талап этүү турунда Россия прокуратурасына мүрөжөгат эткен. Текшерүү башлангач ишмекер өз язмышы үчүн коркуп Лондонго ушарга мажбур болгон. Ам анда ал британ журналистлерине Россиядагы коррупция турунда сүйлөгөн. Толугураак айтып Ландыш Харасова сүйлөйт.
Sunday Times Сочида Олимпия уйынларын уздуруу Россияга якынча 450 миллиард сумга чечегин яза. Бу Ванкувердагы өткөн кышкы Олимпия уйынлары менен чагыштырганда 6 тапкырга көбүрөөк. Зур акчалар айланган жерде албетте тирли яшыртын уйынлар болуу маалым. Хам Сочидагы Олимпия кырылмалары тизилишинде катнашуу үчүн да зур күрөш бара. Британ газетасы жазуунча ишмекер Валерий Морозовнун Москонверспром ширкети Сочида тизилиште катнашуу белгисинде жеңген. Ширкет Олимпия уйынларына тирлилерден келечек расмий векилдери үчүн турак комплексин тизип тапшырууга тийиш болгон. Эмме аларны иштерин да тигелерге мүмкүнчүлүк бермеше тизилиштен четтештиргендер һәм икинчи белги илан иткендер. Мунун себеби ise Морозовнун югары түрөнү фаш итүүндө болгон. Sunday Times жазуунча түрө Морозовтан беяси миллиард жарым сумлук келишүүнүн 12% өзүнө бирүүнү талап эткен. Шундай зур коррупция процентлары ишмекерни бик ажаплендирген һәм ул бу хакта прокуратурага хабар итеп, түрөнү фаш итүү чараларында катнашырга ризалык берген. Андан соң болгон хәлләрне Валерий Морозов булай дип аңлата.
Первая эта операция была проведена по моему заявлению на первоначальных этапах.
Әлеге чара минем мөрәҗәгать нигезендә уздырылды. Беренче вакытта миңа барлык әмәлләрне үземә эшләргә бу хакта язарга туры килде. Җитәкчелек рөхсәтен алу өчен миңа президент эшләре хакимиятенең капиталь төзелеш идарәсе башлыгы урынбасары Владимир Лищевскийның чыннан да акча таләп итүен дәлилләргә кирәк иде. Ул миннән тендер алдыннан ук 15 миллион сумны түләүне сорады. Гәрчә без анда кертелмәдек тә, бу аның кымсызлыгы иде. Һәм шул 15 миллион сумны мин махсус хезмәтләр күз алдында бирдем. Ягъни беренче чиратта эшләр министрлыгын истә тотам.
20 миллионов я передавал под контролем спецслужб. Ну я имею в виду прежде всего Министерство внутренних дел.
Морозов ришвет бируны фаш итүү үчүн үзенең шәхси акчаларын бирүүн әйтә. Чөнки хукук саклау хезмәткәрләре дәүләттән ул акчаны алу узакка сузыла дип белдергән. Хәзерге вакытта прокуратура эшне тикшерүгә җибәргән. Бу да исә бары Россия президенты Дмитрий Медведевка хат биргәннән соң гына мөмкин булган. Чөнки элегрәк түрәне фаш итү чарасыннан соң Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәре аларның җитәкчеләре шундый зур түрәгә эш ачмаска кушуын әйтә. Шул ук вакытта киресенчә Морозовның үзенә каршы чаралар күрелә башлый. Эшмәкәр шуннан соң Бөек Британияда сыйынырга мәҗбүр булуын әйтә.
К сожалению, со стороны чиновников пошли угрозы.
Кызганычка түрәләр тарафыннан янаулар яңгырый башлый, шул исәптән минем гаиләмә каратада. Һәм иминлек өчен мин бу хактагы мәгълүмәт җәмәгатьчелеккә җиткерелсен өчен мөмкинлекләр эзләргә тиеш булдым. Беренче чиратта әлеге мәгълүматны Лондонда иң танылган юристларның берсенә тапшырдым. Шулай ук Sunday Times газетасы белән әгәр минем гаиләмә берәр хәл була калса, бу материалларны бастырачаклар дип сөйләштем. Эшмәкәр Валерий Морозов әлеге ике чирак, ягъни акча таләп итүне җәмәгатьчелеккә җиткерү һәм президентның тикшерү уздырырга йөкләмә бирүе аны һәм аның гаиләсен саклап калырга ярдәм итәр дип саный. Гәрчә ул тикшерүнең соңгы вакытка сүрелә баруын күрсә дә, ахырына җиткерелер һәм тикшерү барышы вакытында гына булса да, әлеге түрәләр вазифаларыннан азат ителер дип ышана.
Сочи төзелеше тирәсендәге вазгыять турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Израильнең диңгез аша Газа сызыгына гуманитар ярдәм илтүче кәрваны туктатуга мәле, соңгы ел ярымда киеренке булган Төркия-Израиль мөнәсәбәтләрен тагын да катлауландырды. Халыкара җәмәгатьчелек Израильнең бу хәрәкәтен бер-бер артлы хөкем иткәндә, Төркия моның җавапсыз калмаячагы турында кисәтте. Мәтин карышмас сөйли.
Төркия белән Израиль әле берничә елга кадәр бигрәк дә хәрби өлкәдә стратегик уртак иде. Израильнең якын көнчыгыш төбәк илләре белән бәйләнеше кими барганда, Төркия белән булган мөнәсәбәтләрне ныгыту стратегик яктан Израиль өчен бик кирәкле иде. Төркия өчен исә Израиль белән хезмәттәшлек иштәге ПКК террор куркынычын бетерү өчен мөһим адым иде. Израиль иң соңгы хәрби кораллар белән тәэмин итү белән генә шикләнмәде, Төркия белән террорга каршы көрәш өчен уртак күнегүләр дә башлатты. Шулай да бу тарихи дуслык ничек булды да кинәт үзгәрә башлады. Израиль харбиләренең Газа сызыгынә басып керүе һәм шаралар вакытында 1300ләп фәлестиннең халак булуы Төркиядә зур каршылык тудырган иде. Гараб лигасы илләре Израильнең Газада күргән шараларына тавышсыз калганда, Төркия премьеры Реджеп Тайип Эрдоган былтыр гыйнвар аенда Дөнья икътисад форумы Давоста Израиль президенты Шимон Перес белән бәхәскә кирип, дөнья җәмәгатьчелеге алдында Фәлестиндәге һөҗүмнәрне кискен тил белән тәнкыйтьләде. Бу вакыйгадан соң Төркия эшендә һәм чит ил мәгълүмат шараларында Төркия-Израиль мөнәсәбәтләре кая бара дигән мәкаләләр күренә башлады һәм артаба бу мәкаләләрне байытырлык тагын төрле бәхәсләр өстәлде. Израильнең Төркия эшесе мыскыллау хәрәкәте тагын Төркиядә җанҗал чыгарды. Төркия эшесен кире кайтарып, Израильгә бу хәрәкәте өчен гафу үтенүен сорады. Израиль гафу үтенде, эше кире кайтты. Хәзергә кадәр булган бу каршылыклар үзара ыгысыгы кебек телгә алынса, Израильнең ярдәм кәрванын туктату чаралары халыкара күләмдә яңгыраш тапты. Ярдәм ташыган көймәләр Төркиянеке булса, эчендә халыкара ярдәм оешмалары вәкилләре дә бар иде. Төркияга һөҗүмнән Израиль чигендә түгел, ә халыкара диңгездә булуын белдерә. НАТО әгъзасы Төркия бу мәсьәләне бу мауга ташыды. Берләшкән Милләтләр оешмасы Израиль һөҗүмен тәнкыйтьләп, кишекмәстән бәйсез тикшерүне уздыруны сорады. Эрдоган бу мауга карарыннан соң бер кем Төркиянең сабырлыгын сынарга хукуку юк. Төркиянең дуслыгы никадәр куәтле булса, дошманлыгы да шул дәрәҗә көчле була ала, дип кисәтте. Нью-Йоркта кичә кич белән башланган Берләшкән Милләтләр оешмасының гадәттән тыш утырышында чыгыш ясаган Төркия тышкы эшләр министры Ахмед Даутоулы да Израильнең ярдәм кәрәвонына һөҗүме дәүләт тарафыннан кылынган җинаять буларак атады. Төркия тышкы эшләр министры Берләшкән Милләтләр оешмасы иминлек шурасына ясаган кискен чыгышында Израиль һөҗүмнәрен җәзасыз калдырмаска, һөҗүмне тикшерергә барлык җаваплы вәкилләрнең һәм кешеләрнең җәзаландырылуын сорады. Тышкы сәясәттә күршеләр белән проблемасыз мөнәсәбәтләр урнаштыру шигарен үзенә үрнәк алган Төркиянең Израильгә карата кискен чыгышлары игътибарны җәлеп итә. Икътисади һәм иҗтимагый өйрәнүләр үзәге башлыгы Мансур Аккүн соңгы вакыйгаларның элеккеләргә караганда иң ситерекле мәсьәлә булуын, төрек тышкы сәясәтендә моның узын мөддәткә йогынтысы булачагын ассызыклый.
Much more significant, and it will have long-lasting ramifications for the bilateral relations.
Сынгы каршылык бик хәлеткеч вакыйга, АКШ һәм Европа берлегенең реакциясына карап, һәм бәлки дә иминлек шурасы кысаларында Төркиянең тышкы сәясәте яңадан формалаша ала. Ди Истанбулдагы икътисад һәм иҗтимагый өйрәнүләр үзәге башлыгы Мансур Аккүн. Төркия шулай ук Израильнең төрек ярдәм кәрванына булган һөҗүмен НАТО җыенында да күтәрергә җыена.
Төркия белән Израиль арасындагы мөнәсәбәтләргә күзәтүне мәтин карышмас әзерләде.
Азатлык радиосы.
Бүген дөньяда балаларны яклау көне билгеләнә. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Айрат Зинуров сүзләренә караганда, 2010 елның 5 аенда гына Татарстанда 580 бала ятим калган. Аның сүзләренчә, 99 бала әти-әнисен югалткан, 481 бала әти-әнисе исән булган килеш ятимлек ачысын татыган. Бүген кич Камал театрына татар җыр сәнгать әһелләре һәм җырлы моңлы балачак телевизион бәйгесендә җиңгәннәр җыела. Әлеге чараны оештыруның башында торган җырчы Салават Фәтхетдинов һәм Татарстан яңа гасыр телерадио ширкәтенең максаты Чалыда яшәүче Мәрйәм Мөхәммәтовна дәвалауга ярдәм итү. Яңа туган бәбиләр һәм олырак балалардан баш тарту сәбәпләре төрле була ала. Чехиядә менә инде 5 ел бала тартмасы дигән программа эшләп килә. Бүген балаларны яклау көнендә 36-нчы бала тартмасы ачылды. 5 ел элек аңа каршылык шулкадәр көчле иде ки, сәясәтчеләр һәм табиблар аларны ачмас өчен нинди генә сәбәп уйлап тапмады. Күпләр тартмалар ачылгач балаларын ташлаучылар артыр дип борчылды. Ташланган балалар саны артмады да, кимемәде дә. Әмма иң мөһиме ташланган бала алар шүплекләрдә үлми. Алар исәнемин яңа гаиләләргә тапшырыла. Барлыгы Чехиядә бала тартмаларына 31 бала салынып, аларның барысы да диярлек яңа ата-аналы булган. Бала тартмасы программасын Людик Хес исемле кеше башлаткан.
Мында
китерілген балаларының көпшілігі 90%-ты инде яңа ата-анасы білен яши. Яңа сабы китерілгәш тә клиника социаль хизмәтләр білен элемтәгә керә. Хәм бу бала бір атна ішіндә мәхкәмә карары білен тәрбиәгә бала алырға ширатта торған берәр ғойләгә
тапшырылды.
Людвиг әфәндене бүгінгі жемәғатшілік бала тартмаларының рухи бабасы деп атайм. Оның өзінің 5 ұнығы бар. Людвиг Хес, язушы, ұзған ғасырының 60-шы йылларынан берлі қырғи шәрәп есімлі әдәби журнал шығара. Көп санлы китап авторы һәм әдәби бүләкләр иесі. Үстеуіне Людвиг әфәнді өзінің Прага янындағы отарында атлар тұта. Шулай ук ташланган балаларны сыендырган ярдәмгә мохтаҗ балалар фонды җитәкчесе табиба Мария Водичкова проблеманың сәбәпләрен бетермин торып, хәлне яхшыртып булмаячак ди. Балаларның һәр 4-нчесе яшәргә урыны булмаганлыктан ятимнәр йортына әлегә. Яша урыны булмаган гаиләләр балаларын күпер астында үстерә алмый бит. Балаларны ятимнәр йортына тапшыралар, чөнки аларны үстерергә акчалары юк. Ул балалар кыйналганда түгел, аларны зәрлекләмиләр дә. Без 20 ел элек эшли башлагандан бирле авыр тормышлы гаиләләргә яшәү шартларын тудырырга хөкүмәттән ярдәм сорыйбыз. Деп сөйләде безгә табибы балалар фонды җитәкчесе Мария Водичкова. Бала тартмалары турында безнең видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
I want to help people and make them feel better. And go to Gimo, that Anglia, Oxford.
I'm going to vision book.
Papa, because we did
it. You can turn into a dog. That's why I like it so much.
I can't look that.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Октябрь аенда узачак җанисәп Уфа татарларын нык борчый. Бу мәсьәләне уртага салып сөйләшү һәм киңәшләшү өчен Башкортстан татарлары вәкилләре Чаллыда булып китте. Чаллы активистлары белән очрашуда җанисәпкә бойкот игълан итү, Татар Башкорт Республикасын төзү, референдум уздыру һәм башка шундый тәкъдимнәр булды. Әмма шул ук очрашуда катнашкан хәбәрчебез Гафиулла Газиз аның нәтиҗәсе булачагына бик ышанмый. Сәбәпләре турында үзен тыңлыйк.
Әлеге җыенда Уфа татарларының үз араларында да бойкот, референдум мәсьәләләрендә әллә ни бердәмлек күренмәде. Бу хакта бераз алдарак. Җыенны алып бару өчен Уфадан Наил Хаким, Чаллыдан Дамир Шәйхетдин билгеләнде. Беренче сүз Уфа вәкиле Марат Рамазановка бирелә. Марат әфәнде үзенең чыгышында Мәскәү татар белән башкорт арасына ши сугу сәясәтен алып бара дип белдерде. Элекке җанисәпләрдә булган төгәлсезлекләргә тукталды. Башкортстанда сез кем дигән сорау куеп референдум уздырырга тәкъдим итте. Аны Уфа татарлары вәкиле Лилия Хусаинова хуплады. Референдумда Уфа татарларын Татарстанга кушу мәсьәләсендә кертү зарурлыгын әйтте. Лилия ханым Татарстанның татар җәмәгатьчелегеннән ярдәм булмауга, мәчетләрдә башкорт имамнарының Мортаза Рәхимов сәясәтен ачыктан-ачык алып баруларына зарланды. Уфадан Вил Латипов җанисәпкә бойкот игълан итеп катнашмаска чакырды. Башкортстанда башкортлар санын 41%-ка җиткерергә кушылган икән, шулай булыр. Бу уенда катнашмау хәерле, диде ул. Шакмагыштан килгән Марат Ахунов авыл җирендәге вазгыяткә тукталды.
Җәмгыятьләр иштырга кирәк димен, авылларда, татар җәмгыятьләре генә түгел, вообще милли проблеманы гына куйсаң башкортстанга, сразу моны болай итеп куялар. Бөтен була, син Марат абый үтерәсең безне, дип торалар бит, нәмәр шулай бер булса. Теге авыл советында, тегесе дә үстән көненә İkişer, üçer yazı çıktı. Elim namındakiler olduğundan polisiye girdim. Ne iş vuraş, bir ne var, sanitarka. Eğitikler tiki yoktu, buluşalar, dillerim buzabızı. Neyse şey sesim neydi, neyse zırhlı arkadaşı anladılar. Niye folklor ensemble hazırlayabildiler? Nindi ensemble sen oldum. Başkırtça bunlardan ne? Выступление. Янасы чок мағышта, чок мағышын башқыртлары выступ айттадыға, не білен, ансамбль осағандар. Мәктепке келесе мәктепте. Бүгін Зәки Валиди иртәгә фәлән, икенче онда бер ни белән нык авыр инеген. Ну, республикада бүтән власть органнары бер нигә алынган. Ну, аның инде бер генә юлы да менә, шу татар башка республикасы размежевание, шу шундыйрак мәсьәләләрне күтәрергә кирәк. Функсыз булмый. Моны безнең Чакмашка кайтса, урамнар шу сөйләшәләр диләр. Ә Сибирдәге урамнарда, Сибир урамнарында, Запад Сибирдә татарча сөйләшү бирелә кешеләр. Мына сезгә нинди аерма. Ә Чакмашның бер яктан 200 километр, икенче яктан 200 километр бер урыс авылы да юк, башкорт авылы да, бер кеше аш авылы бар арада, гел татар авылы.
Марат Ахунов, жан исәпкә байкот игълан итүнең файдасы юк. Татар башкорт республикасын төзү проектын кабат күтәрү ягында. Шамил Нәҗмәтдинов шулай ук Уфадан. Ул жан исәптә катнашмау яклы.
Без бүгенге көндә татарның санын берничек тә башкысында арттыра алмаячакбыз. Бүгенге көндә дип әйтәм, Россия империясы җимерелмәенчә. Россия җимерелгәннән соң башкорт белән без сөйләшербез. Товарыбыз җай ничек итәргә, без үзебезне күрсәтербез. Бүгенге көндә авылда, үземнең авылда укытучылар әйтте, туган дип безне кем дип әйтәләр ди, башкорт дип, чуваш дип язарак кушсалар, кем дип язарак кушсалар да язылабыз диде. Бизгә ди эш урыны кирәк диде. Без ди башкорт түгел, но әйтсәләр язылачакбыз диләр конкретно. Ә переписны аның ничек алып бару методлары бик күп төрле. Минең бер иптәшем бичәсе библиотекада эшли, ул аны авылына чыгып йөреп кайта, кайтам дип әйтә, план бирелгән, авылдан ул фамилияларны язып чыкты. Шуңа безнең исәп аңа байкот эшләү. Байкот эшләү нәрсәдән дип әйтәсез? Татарны кәметү. Аны татарны без кәметмибез. Аны ничек кушылган шулай кәмей арта. Ә без исәп, если без табабыз икән байкот эшләргә 10 мең кеше, 100 мең кешеме таптык. Татарны без примерно санын беләбез, әйдәк, бездә алда юлына басабыз, әйтәбез, если 100 мең кеше катнашмаганбыз икән, безнең 500 мең татар катнашмады переписта дип. Без чыгарабыз аны, шулык Уфа губка, шулык сайтларга чыгарабыз, аны гына эшләп була, ансы авыр эш түгел аның, менә башкорт безне алдаган соң. Мин катнашырга җыенмыйм. Кем теле икән башкорт булырга катнашсын, анда или башкорт санын арттырырга, татар санын арттырып булмай. Беренчедән, Россия империясы таралмаенча. Татар башкорт республикасы элекке Уфа губерниясе территориясында оештыру. Ния Татарстанга кушылу түгел дигәндә, мин Казанга да барган бар яйме, сезнең дә хәлләр әллә нинди мактанырлык түгел әйме, шуннан шул ягы да бар, шуннан сез безгә бик ошап та бетмәйсез. Какой-то сезне, безне башкорт дип карайсыз. Хотя, менә мин үзем милештән, безгә Актарыштан кеше килсә, без аңа беркайчан татар килгән дип әйтмәдек. Без нидән Тавартыннан килгән кеше генә башкорт килгән дип әйттек. Безне Заида әйт, улаймы? Сез әллә акылдырак санайсызмы үзегезме? Ничекме дигәндә ансын аңлап бетерә алмыйм. Хәтта сезнең хәлләр безнекеннән ни лучше.
Шаллыда булган җыенда күпчелеге Уфа татарлары фикерләре яңгырады. Соңрак Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев алда әйтелгән сүзләргә үзенең мөнәсәбәтен белдерде. Ул татар башкорт республикасы проектын байкот референдум тәкъдимнәрен яклый.
Безгә телдән карар кабул итәргә кирәк. Башкортстанда татар республикасын төзү референдумын хупларга дигәнне без менә бу җыеннан булыр иде. Байкот идеясендә хупларга ул бит байкотның үзе буламы, булмыймы әле, ул булмаска да мәсәл. Анда 100 кеше буламы, 200 буламы, 500 буламы. Ул пропаганда чарасы. Без мондый гадел булмаган сан алуны танымыйбыз. Без аларга каршы, дигән байкот идеясендә хупларга кирәк, чөнки ул татар санын кимитүе аның чыбын чишләгән кадәр генә булачак. Әйе, шуңа күрә ул милли бәйсезлек өчен кирәшнең бер формасы гына ул. Татар халкын яклау өчен.
Шаллыдагы Юлдаш клубы рәисе Зиннур Әхлиуллин татар башкорт халыкларын милли азчылык дип атаудан туктарга, үз җирләрендә аларны төп халык итеп күрсәтергә чакырды. Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов әлеге җыенда милләтпәрвәр Нафис Гайфиевның 28 майда вафат булуын әйтеп китте. Алга таба мондый сөйләшүләрнең 30-40 кеше катнашында гына түгел, уйлап, зурдан кубып уздырырга дигән тилеген җиткерде. Уфадан килгән Лилия Хусаенова булган сөйләшүгә зур өметләр баглаган булган, ләкин өмете акланмаган.
Без уйлаган ек, без ул Башкортстанда шулай җыелып сөйләшәбез үзебез узарада. Әмма без уйлаган ек киңрәк чыгарга дип без аудиторияга. Без уйлаган ек шәһәрнең кешеләре җыела күпмедер. Без хәбәр иттек алдан. Нишләп тер монда мин зур аудитория күрмәдем. Миңа шушы миңа канагатландырмый. Без анда ул үзебез ара сөйләшүләр гел бара ул. Ә без газетләргә бүтән чыгарга идек. Кеше, ну, шалның бит инде газетләре бар, журналлары, шалның үзенең телевидениесе дә ние бар әйме, шулаймы, радиосы. Шунда корреспондентлар безнең сөйләтсәләре, безне аерым рәвештә, шундый әңгәмә формасында, шу байкот турында бу мәсьәләне җәмәгатькә чыгарга телибез. Кирәкме ул, кирәкмеме без аны бит казгы итеп куймыйбыз. Әмма шул бит мәсьәләне җәмгыятьтә ул сөйләшергә тиеш. Ул бит шундый зур политический акция Россиядә.
Җыен азагында Наил Хаким, Башкортстан президенты ярдәмчесе Лаврентьевның «Звезда по Волжье» газетында басылган мәкаләсенә шәхси фикерен белдерде. Җыен сәхнәсендә Казан татар милләтенең бишеге, татарлар тарихи ватаныгызга кире кайтыгыз дигән шигар торды. Шигарны Лукман Хисматуллин шәхсән язып алып килгән.
Шолыда Башкортстан татарлары белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашты. Соңгы хәбәрләрдән соң Башкортстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Фәлестингә ярдәм итәргә теләүче активистлар Израильнең блокадасын үзеп диңгез аша Газа сызыгына гуманитар ярдәм илтү өчен тагын бер көймә җибәрде. Мисыр гуманитар йөкне Фәлестин җирләренә кертү өчен үзенең чикләрен ачуын белдерде. Мисырның Синай районы башлыгы Мурат Муафи бу ярдәм Израиль һөҗүменнән соң Фәлестин туганнарыбызның газапларын җиңеләйтергә тиеш ди. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Газа сызыгына гуманитар йөк алып баручы Төркия кимәсендәге активистларның 9-ын үтергән, 1-нчесен яралаган Израиль хәрбиләрен куанлы үтереш оештыруда гаепләде. Хөкүмәтне гадәттән тыш утырышка җыйган Эрдоган Израильнең гуманитар карванга һөҗүме һәр төрле ләгънәткә лаек диде. БМ Иминлек шурасы да Израиль хәрбиләренең гамәлләрен хөкем итүче карар чыгарды. Шура мөрәҗәгатендә бу хәлне бәйсез рәвештә тәфсилләп тикшерү таләп ителә. Фәлестиннәр, гарәпләр һәм Төркия Израильнең куатырак хөкем ителүен теләгән иде. БМОның кеше хокуклары шурасы да Израильнең гамәлләрен халыкара дәрәҗәдә тикшерергә чакыру өчен гадәттән тыш утырышка җыела. Европа берлеге президенты Герман ван Рампей Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда Европа берлеге Русиядә кеше хокукларын яклаучыларның һәм журналистларның хәле өчен тирән борчыла диде. Ул моны Дондагы Ростовта Медведев белән очрашудан соң белдерде. Русия һәм Европа берлеге җитәкчеләре үзара виза тәртибен бетерү вакыты турында килешә алмады. АКШ рәсмиләре Пакистанда ракета һөҗүмендә Аль-Каида җитәкчелегендә 3-нче урында торган Мустафа Абу Аль-Язид үтерелде дип исәпләвен белдерде. Үз исемнәренең әйтелүен теләмәгән АКШ рәсмиләре Пакистанның Осаба җирләрендә узган 2 атнадагы АКШ ракета һөҗүмләрендә Аль-Язид үтерелгән дип исәпләргә ныклы нигез бар диде. Интернетка Аль-Каиданың Аль-Язид үз гаилә әгъзалары белән бергә һәлак булды дигән белдерүе дә таралды. Милиция 31 майда ризасызлар йөрешендә тоткарланган кешеләрнең барысын да җибәрде. Мәскәүдә барлыгы 170 ләп кешенең тоткарланганлыгы хәбәр ителә. Барлыгы 150 ләп административ тәртип бузу очрагы теркәлгән. Оппозицион сәясәтче Эдуард Лимонов чараны оештыручыларның милиция гамәлләрен мәхкәмәгә бирергә җыенуын белдерде. Җыеннар үткәрү хокукын яклап, урам җыеннары Русиянең берничә шәһәрендә үтте. Мәскәүдә татар шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл куелачак. Шундый ният булуы турында Татарстанның Русиядәге вәкиллегендә үткән җәмәгать шурасы утырышында әйтелде. Утырышны Татарстанның Русиядәге вәкиле Рауил Әхмәтшин алып барды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наив Акмал булдым. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Алга таба безнең тапшыруда Илеш районында узган башкорт язучылары корылтайы һәм Хәния Фәрхинең Казандагы тамашасы турында ишетерсез. Халыкның иң яраткан җырчыларының берсе туган көнен сәхнәдә бәйрәм итте. Сәгать ахырына кадәр Азатлыкта бергә булыйк. Балаларны яклау көнендә Башкортстан хөкүмәте утырышында мөһим һәм катлаулы мәсьәләләр каралды. Республикада ятим балаларны тәрбиягә алган гаиләләрдә көч куллану очраклары бар. Ятимнәр йортында тәрбияләнеп чыккан яшүсмерләр үзләренә эш һәм торак таба алмый. Булар турында сөйләгәч, хәбәрчебез мәдәният өлкәсендәге яңалыклар белән таныштырыр. Фәйзи Гаскәров исемендәге Башкорт дәүләт җыр һәм бию ансамбле үзенең 70-нче юбилей сезонын тәмамлады. Рәмзит Абулеевны тыңлыйк.
Бүген халыкара балаларды яклау көне. Республиканың Сәрмән һәм Үзән балалар йорты тәрбияләнүчеләре Мәскәүдә ошо уңайдан узгарыласак сараларга сакырылган. Ул Рәсәй балалар фонды һәм республика хөкүмәте арасындагы генераль килешү һөҙөмтәһендә буйымга ашырыла. Балаларды халыкара яклау көне уңайынан бүген Өфөлә бер нисә сара үткәрелә. Республиканың бала хуктары вәкиле Лилия Гумарова етемдәргә һәм ата-әсә каравыннан мәхрүм балаларга күңеллерәк булырга сакырды. Уның әйтүенсә, республикала тап ошо катлам балаларга ямгыятта кире караш яшәй.
Хочу привести несколько высказываний выпускников детских домов. Имена детей изменены. Таня, 20 лет. На вопрос, что было самым сложным после выпуска из стен детского дома, ответила. Знаете, каникулы, потому что в каникулы общежитие училища, где я училась, закрывалось на ремонт, а пойти мне некуда. Приехала в детский дом, откуда выпустилась, а мне директор сказал, что кормить меня не будет, потому что самим есть нечего. Юля, 19 лет. На вопрос, почему ты не работаешь по специальности. У меня аллергия на красящие вещества, а меня отправили учиться на штукатура маляра, а сама я на кондитера хотела, но не разрешили, так как там мест в общежитии не было.
Етемдәр мәсьәләһе кисекмәстән хәл итүҙе талап иткән көн үҙәк проблемаларҙың береһенә әйләнә бара. Рәсәйҙә 2007 йылда ата-әсә ҡарауынан мәхрүм ҡалған 550 мең бала иҫәпләнһә, 2009 йылда инде уларҙың һаны 700 меңгә иткән. Башҡортостанда ла шундай уҡ хәл. Һуңғы 2 йыл эсендә етем балалар 500-гә артып, әлеге ваҡытта 20 меңгә иткән. Улар үҙәллә тормошҡа бөтөнләй әҙер түгел. Шуға ла хөкүмәттә лә ошо мәсьәләгә арналған махсус ултырыш үтте. Ул балалар йорттарынан оло тормошҡа сығыусы етемдәргә ҡағылды. Балалар хоҡуҡтары буйынса вәкил әйтеүенсә, 18 йәше тулған етемдәрҙең хоҡуҡтары тейешле күҙәтелмәй. Шуларҙың береһе торлаҡ менән тәьмин итеү. 4000-гә яҡын баланың беркетелгән торлағы юҡ. Уларҙың 1000 ярымы бөгөн иртәгә балалар йорттарынан сығып китергә тейештәр. Балалар йорттарынан сығыусылар алдында тороуса тағы ла бер ҡыйынлыҡ эшкә урынлашыу һәм хөкүмәт рәйесе ширкәттәрҙә етемдәр өсөн махсус квоталар урынлаштырыу кәрәклеген билдәләне.
Азатлыҡта Уфа Ауаз.
Югары уҡыу йорттарында диплом эшен яҡлау осоро башланды. Башҡорт дәүләт университетының журналистика кафедраһы студенттары имтихан тотто. Югары уҡыу йортон быйыл 44 студент тамамлай. Уҡытыусылар әйтеүенсә, буласаҡ ҡәләм оҫталарының әҙерлеге ярайһы уҡ юғары. Диплом эше менән бергә студенттар уҡыу дәүерендә баҫтырылған мәҡәләләрен дә тәҡдим итә. Ҡайһы бер журналистар 70-80 мәҡәлә сығарып өлгөргән. Студенттар бында теоретик белем генә ала ти уҡытыусылар. Журналист һәләте башлыса тәбиғәттән бирелә. Республикала журналистарҙың етешмәүе лә ошо хаҡта һөйләй. Филология фәндәре докторы, профессор, журналистика кафедраһы мөдире Тимерғәле Ҡилмөхәмәтов әйтеүенсә, юғары уҡыу йорттарын тамамлаусыларҙың бер нисәүһе генә журналистикаға бара. Шуға ла ҡабул итеү имтихандарына һуңғарыла үткәрелмәй башлаған ижади һынауҙы кире ҡайтарыу зарур. Студенттар төплө белем ала, әммә тәбиғәттән бирелгән һәләт баһаланмай.
Бынан 5 йыл элек, тимәк инде, әле журналистика бүлеге асылғанда шундай талап бар ине. Абитуриенттың кем дегенде 5 публикация булырга тиеш. Матбуғатта мы, радиола, телевидениела мы? Мына шул бик һәйбәт абитуриентларды ҡабул итеүгә нигеҙ ине. Сөнки публикациялар булмағандарды біз шунда уҡ теге ижади конкурс деп аталау, творческий конкурс ине, уларды ҡайтарып ебәрә инек. Хәҙер бына беҙҙән ул конкурсты алдылар һәм әйтәләр беҙгә, беҙ һораһаҡ әйтәләр инде, вот кем теләй, Рәсәй гражданины ниндәй уҡыу йортона теләй, уның хоҡуғы бар, документ бирегә тип. Бына шуның арҡаһында беҙ хәҙер ул талапты ҡуя алмабыҙ. Шулай да бына барыбер имтиханда ҡатнашҡан беҙҙең кафедра уҡытыусылары нисектер ҡапшап ҡарай инде, ҡапшап ҡарай. Айырыуса бына беҙҙең ижади инсат дигән экзамен үҙебеҙҙә ҡалды, беҙ унда абитуриенттың яҙыу һәләтен күрә алабыҙ. Шулай да ижади конкурсты ҡабаттан булдырырға кәрәк тип уйлайым мин.
Фәйзи Ғәскәров исемендәге халыҡ бейеүҙәре ансамбле ойошторолоуға 70 йыл. Бай тарихлы был ансамбль ысын мәғәнәһендә Башҡортостандың йөҙөк ҡашына әйләнгән. Ижади төркөмнең тарихында тағы ла бер иҫтәлекле мәл уның музейы асылды. Музейдә байтак экспонатлар урын алган. Халык биюләр ансамбле сыгыштарының географиясы, уның йондызлары һәм тарихи мәлдәре фотоһүрәтләрдә мәңгеләштерелгән. Бул ансамбль тотыш Башкортстанның мәдәни үсешен билдәләй. Музейдә асу тантанаһына ансамбльдең ветерандары, төрле осырларда художество итәксе вазифаһын башкаручы сәнгать йондызлары сакырылгайны. Кунактар музей экспонаттары менен якыннан танышты. Үткән елдар хатирәләре менен дә уртаклашты. Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Зинфира Абдулманова ансамбльдең юбилей елында тагы бер истәлекле вакыйга, уның тарихына арналган китапта дөнья күрүе хакында әйтте. Тантаналы таланттар йондызлыгы дип аталган бул китаптың исем туела үтте.
Сәйди Гаскаров исемендәге академия бию ансамбле үзенең юбилей сезонын юбилей мизгелен тамамлай. Мин уйлайм, менә бу юбилей тамамлаганда музейды ачу ул әлбәттә бик сагы күренеш, чөнки үзебезнең тарихка игътибар күрсәтү, ветерандарга игътибар күрсәтү ул әлбәттә безнең халыкны, яшьләрне тәрбияләй һәм ансамбльнең югары кимәлен исбатлай. Әлбәттә музейне оештыру өчен бик күп күз салынган. Музей белән бергә ансамбль турында китап чыгарылды. Мин уйлайм, коллективтың бу бик бөек таранышы дип уйлайм.
Сибайда башкорт халык ярдарын башкаручыларның ирәндек моңдары фестивале үтте. Быел 110 катнашу сарахында Силәбе курган өлкәләре, Татарстан ярсылары бар ине. Татарстандан Шамил Әхмәтьянов.
Бу конкурс мине шок катырды бу. Бу күләмле конкурс. Күләмле. Менә башыннан ахырына тикле монда катнашкан җырчыларны тыңладым, бигрәк тә тенорлар. Бик көчле мәктәп алалар икән. Таннары бик иркен. Сулышлары иркен, күкләре биек, юк бар кеше килеп монда конкурсқа катнашырга килмәгән. Бүтүнесе хәзерләнеп, дәрәҗәле рәвештә моны бу конкурсларны хәзерләгәннәр.
Яр конкурсы 2 көн барды. Россия һәм Башкортстанның атказанган мәдәният эшмәкәре, Өфе дәүләт сәнгать академия профессоры Фәрзәнә Сәгыйтова итәкселегендәге абруйлы жюри агзалары конкурсантларды үз эшмәкәр һәм профессиональ башкару номинациялары буенча баһаланы.
Тәүге елларда профессионаллар әз була торгайны һәм самодеятельность үз эшмәкәр йырсылар күп һәм бик тә алда була торгайны. Ә менә быелгы конкурс искитәрлек матур булды. 122 заявка булган. Балалар 16 яшкә хәтле булды бит инде. Һәм дә олылар 35 яшкә хәтле. Шул 35 яшкә хәтле булган профессионаллар һәм үлешмә карьерасылар арасында шул хәтле матур-матур башкорт халыгын яратып эзенә төшеп, эсенә төшеп, эсенә кирип йырлаучылар бик күп булды.
Конкурс өмтәләре Башкортстан йырчыларының озын көй башкару осталыгы буенча күпкә алга киткәнлеген тагы бер исбатланы. Белореттан Эльвина Сәлихова, Илештән Илнар Шәрәфетдинов, Сибайдан Рафис Сирусин һәм Луиза Каримовалар югары бағаға лайык дип табылды. Гран-при 2 кешегә Нуриман районыннан Рушан Халилов менән Өфе кызы Диләрә Идрисовага тапшырылды. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Күптән түгел Илештә Башкорт әдәбияты көннәре үткән. Анда күренекле башкорт язучылары Рауил Бикбай, Хәсән Назар, Ирек Кинябулатов, Таңшолпан Гарипова, Гүзәл Сиддикова, Азамат Юлдашбаев катнашканнар. Республика районнарында Башкорт әдәбияты көннәрен үткәрү Язучылар берлегенең бер йоласына үрелгән. Ландыш Әбүдәров дәвам итә.
Беренче тапкыр Башкортстанның Язучылар Берлеге Башкорт әдәбияты көннәрен моннан 3 ел элек Аскын районында үткәргән. Шуннан соң язучылар Федоровка, Ярмәкәй, Ишимбай, Әбҗәлил, Күмертау, Дүртиле һәм башка җәмгысе 13 районда булганнар. Илеш районында үткән башкорт әдәбияты көннәре турында яшьләр өчен чыга торган Шыңкар журналының баш мөхәррире шагыйр Азамат Юлдашбаев сөйләде.
Ике көнлек сәфәр, беренсе сиратта Язучылар союзының планына ярашлы булса, икенчесен әлбәттә Илеш итәкчелегенең сакрылы һәм хуш күңелле кунакчылыгы. Без барганда Илештә анык кына белмәм нишәләр ай ямгыр яумаган. Бәрәкәтле Илеш йөре шул тиклем кылгыган инде, сарсаган инде һуган. Һәм менә крестьянның орлык һибеп, тәсеп шытта алмый яткан орлыктары ни тиклем һуга сарсаган. Бактыһаң Илеш халкыла әдәби хүзгә, шигъри хүзгә шул тиклем танһак булган икән. Һәм менә бу сошылар барышында без шуны күрдек. Ямгыһе ике төркемгә бүленеп, беренче төркемдә Дәүләт итәкчелегендәге шагыйрьләр булса, төркемдә Башкортстанның Салтилаев премия лауреаты шагыйрь Хәсән Назар һәм язучы Таңсулпан Гарипова һәм мин фәкыйрегез эшләнек безнең сәфәргә ямгыһы итте сорашу насип булды. Беренче сорашу безнең маршрутта булды. Яркәйдең яшьтәр үзәгендә. Унан соң осып киттек авылларга, Күктәү авылында, Бишкурай авылында булдык. Икенче көндә без булдык район үзәк дәваханасының табиблары менән сораштык. Артыбан без сораштык Яркәй авыл советында һәм Селеккүл авылында. Һәмгә сорашу безнең ике делегация бергә кушылып, район мәдәният йортында олы шигъри байрам оештырып йөрдек. Халык бик үтен катнашты. Бында бит без мәктәптәр буйлап йөрмәдек. Гомумән халык менән сораштык. Бургә Яркәй авыл хакимиятендә булган осрашуда 2 яшьлек апайсы безнең шигырын укып йөрде. Безнең данлыклы язучыбыз прозаик Таңсулпан Гарипова һәрбер сорашуның алагында йыр менән, үзенчәлек тавыш менән, моң менән тәмамлап куя. Ул махсус рәвештә залда утырган апайларның күплеген күреп, шул заманның йырын башлап җибәргәйне, аюрагын халып иңдәреңә, апайларның күзләренә ыскын тыкандыла, бөтә зал өлкән буын вәкилләре йырлап утырды, һәм адагыннан күзләреннән яш бөртекләре тегәрәп чыкты. Һәрхәлдә, миңа нимәт әйттеләр, бишрак килһәгез ине. Без бит тере язучыны, тере шагыйрьне бик еш күрә алмыйбыз соңгы сәбәп дип. Совет осыры заманнан һәм бындай теге масштаблы фронталь байрамнар кызганыч каршы кемеп калган.
Бу очракта сүз башкорт язучылары турында барадыр. Чөнки Илештә күренекле татар язучысы тәнкыйтьче Хәсән Сарьян туып үскән. Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин һәм 2 ел элек Казанга күчеп килгән язучы Марат Кабиров та шул районнан. Уфада яшәүче филология фәннәре докторы Галимҗан Ибраһимов турында трилогия язган Суфиан Паварисов Илештән. Алар туган якларына еш кайтып, туганнары, күрше күләннәренең хәлен белешеп тора. Югары Яркәйдә балалар китапханәсе каршында Роберт Миңнуллин исемендәге шигърият клубы эшли. Роберт Миңнуллин анда даими кайтып йөри. Ләкин соңгы елларда татар һәм башкорт шагыйрьләре, язучылары катнашкан уртак әдәби чаралар гына сирәк үтә.
Илештә башкорт әдәбияты көннәре турында Аландыш Абударов сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Популяр җырчы Хәния Фәрхи иҗат кичәсен билгеләп узды. Аның белән очрашуга сезне соңрак чакырабыз, ә хәзер исә Казаннан башка хәбәр. Татарстанда дистәгә якын зур бинаның хуҗасы булган Сувар Казан ширкәте үз мөлкәтенең бер өлешен 5 миллиард 400 миллион сум бурычын каплау максатыннан Акбарс банкына күчерә. Кайбер икътисад белгечләре республикада Акбарс банкын эрелетү сәясәте алып барыла ди. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Татарстанда иң зур ширкәтләрдән саналган Сувар Казан Акбарс банктан алган әҗәтен кайтара алмый. Шуңа күрә ширкәт банкка үз кырылмаларын бирергә мәҗбүр. Бурычның күләме 5.4 миллиард сум. Икътисад белгечләре бу гамәлләр Акбарс банкының абруен һәм капиталын арттыру өчен махсус эшләнергә мөмкин ди. Бу хәбәрне Татарстанның Милли банкы башлыгы Евгений Богачев әйтте. Аның сүзләренчә, Сувар Казан заманында кредит алганда үз кырылмаларын диплом-ларын залог итеп калдырган. Бу ширкет хисабына XL City Center, Suvar Plaza сәүдә комплекслары, Riviera күңел ачу үзәге, Венеция Пашмир рестораны, Эрмитаж төнге клубы, Планета фитнес кырылмалары керә. 2009 елда ширкетнең капиталы 7.2 миллиард сум, ә бурычлары 15 миллиард сум тәшкил итә. Әлеге кырылмаларның кайсы Ак Барска биреләчәге төгәл билгеле түгел, әммә залог исемлегендә Riviera кунакханасының булуы билгеле. Коммерсант басмасы язганча, Riviera-да хәзер Ак Барс банкы кунакхана һәм аквапаркка хуҗа булды. Ә күңел ачу үзәге бурычны кайтару максатыннан МДМ банкка тапшырылган булган. Моннан тыш Ак Барска шәһәр үзәгендә урнашкан Планета фитнес, Сувар Плаза һәм Сити центр кырылмалары бирелгән. Әммә Ак Барста әлегә бу мәгълүматларны расламыйлар. Кайберәүләр Сувар Казанның хәерчелеккә чыгуын кризис белән аңлатса, икенчеләр бу мәсьәләне ширкәтнең җитәкчелеге белән бәйли. Шулай ук Ак Барс банкка сатылган Солнечный город төзелеш ширкәте башлыгы Павел Кастринкин сүзләренчә, Сувар Казанның мондый хәлгә төшүе бу ширкәт җитәкчелегенә караган кайбер кешеләрнең кулга алынуы белән бәйле булырга мөмкин. Кайбер мәгълүматларга караганда, Сувар Казан белән җитәкчелек итүдә төп рольне Радик Юсупов башкарган. Җинаятьчелек дөньясында Юсупов Радик Дракон кушаматы астында танылган. 2 ел элек ул Севастопольский җинаять төркеме әгъзасы буларак җаваплылыкка тартылды. Икътисад фәннәре галиме Вадим Хаменко бу мәсьәләләргә ике идарә арасындагы алыш-биреш буларак кына түгел, ә киңрәк карарга кирәк ди. Аның фикеренчә, Русиядә банкларны берләштереп, зурайту сәясәте алып барыла. Ак Барсның да дәрәҗәсен күтәрү шул максаттан эшләнергә мөмкин ди ул.
Установка на укрупнение банков России и Центрального банка тогда.
Русиядә банкларны эреләтү күренеше күзәтелә, әммә моны шикләнмичә дөрес юл дип әйтеп булмый, чөнки бөтен банкларның да яшәргә хакы бар. Чит илләрдә зур һәм кичкенә банклар бар. Ак Барс банкына килгәндә ул Русиядә эре банклардан санала. Өстәвенә ул Татарстан хөкүмәтенең күпчелек программаларын үтәүче төп банк булып тора. Шуңа да аны башкалар белән кушу турында сүз бара алмый. Ә Ак Барска башка кичкенә банкларны кушу мөмкин хәл. Бәлки, хәзер шул максаттан бу банкның капиталын һәм абруен арттыру сәясәте алып барыладыр, ди Вадим Хаменко.
Россия, он однозначно предназначен на ближайшие перспективы.
Бу хәлләрдән соң Татарстан икътисадчылары Ак Барс банкына якты киләчәк юри. Күпләр фикеренчә, банк әлеге кырылмаларны сатмаячак, ә аларны кулланып үз байлыгын арттырачак кына. Бүген банкның үз капиталы 36.5 миллиард сум тәшкил итә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Камал театрында популяр җырчы Хәния Фәрхи иҗат кичәсен билгеләп узды. Юбилей тантанасы нәкъ җырчының туган көнендә узды. Шул рәвешле Хәния Фәрхи тамашачыларга да үзенә дә бүләк ясады. Кичәдә Гөлнар Гыйльфанова да булып кайтты.
50-нче гомер язын каршылаган көнен халыкның яраткан җырчысы Хәния Фәрхи тамашачы белән бергә билгеләде. Камал театры залында алма төшәр урында юк иде. Залга тамашачы күтәреп килгән зур чәчәк бәйләмнәренең хуш исе таралган, йөзләрдә елмаю балкый. Гомумән, әлеге көн юбиляр өчен генә түгел, ә аны яратып тыңлаучы халык өчен дә зур бәйрәм булып тарихка керде. Махсус концерт карау өчен Ирак Себердән, Башкортстаннан, Татарстанның бар почмакларыннан җыелган иде тамашачы. Күбесе урын таба алмыйча, тамашаны аягүрә басып карарга мәҗбүр булды. Хәер, башкача булырга мөмкин дә түгел иде. Елына 160 концерт бирүче, җир шарының төрле төбәкләрендә моңга сусап көтеп торган тыңлаучылары өчен хезмәт иткән җырчыны тамашачы эстраданың патша бикәсе дип зурлады. Кояш кебек балкып, залдагыларның барысын үзенә каратып торучы Хәния Фәрхи чыннан да патша бикәне хәтерләтте. Аның тирәсендә әлбәттә инде эстрада патшалары Салават Фәтхетдинов, Ринат Ибраһимов, Фидан Гафаров, Җәвид Шакировлар бетерелде. Юбилей концерты җырлар, котлаулар һәм театраль тамаша белән үрелеп барды. Театраль өлешен сәхнәгә Камалның баш режиссеры Фәрит Бикчантаев куйган. Бу өлештә тамашачы юбиляр ханымның бала чагын, яшьлеген, тормыш баскычларын белә алды. Хәния ханымның әтисе Фәрхи ага оста җырлый торган була. Җыр телле Фәрхи аганың даны хәтта тирә-як урыс авылларына кадәр таралган. Балалары ул уйнаган тальян моңнарын сиңдереп, аннан үрнәк алып үскән. Ә кызы Ханияның иҗат тормышына кереп китүендә әтисенең йогынтысы зур була. Фәрхи аганың тальяны, аның сүрелмәс сихри моңнары тамашаның символик образына әйләнде. Хания Фархинның иҗат юлын уникаль дип әйтергә була. Чишмә башы, әлбәттә, Туган авыл клубыннан башлана. Туган төбәге Башкортстанда ул вакытта әле беркемгә дә билгесез, әмма зур иҗат дәртенә ия булган авыл яшьләре Салават Фатхетдинов, Җәвит Шакиров, Альфред Якшембетов белән бергә концертлар куеп йөргән. Соңрак тормыш аны Зөфәр Хәйретдинов белән таныштыра. Хәзер бар татар халкына билгеле бу шәхесләр татар эстрадасын формалаштырган кешеләр. Башкортстанның Тәтешле районында 15 кенә йортлы кечкенә Сала Юа авылында туып үскән чая кыз тормыш авырлыклары алдында беркайчан да аптырап калмаган. Бүгенге уңышына урау юллар аша килсә дә, ул зарланмый. Миңа һәр чак тамашачы мәхәббәте ярдәм итә ди.
Бүген килгән тамашачының гаебе юк. Ул залда утыра, миннән яхшылык көтә. Миннән җир өмет итә, кеше алырга килгән. Һәм мин аңа карыйм да, килгәнсең дип һәрберсенә рәхмәт сиңа дим.
Ди Хания Фархи. Жершина бу тантаналы байрамы белән котларга мәдәният министры Зилә Вәлиева килгән иде. Ул Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның рәхмәт хатын ирештерде. Камал театрына кергәндә халык ужаста ужасты. Нинди ужас микән бу дип аптырадым. Баксаң, утырырга урын юк икән дип шаяртты Зилә ханым. Юбилярга исә ул халык мәхәббәте һәм шигырым тулы заллар теләде. Син тамашачыныкы, ә тамашачы синеке Хания, диде Зилә Вәлиева. Хәер, министр авызыннан чыккан бу гап-гади формуланы тамашачы да, Хания Фархи дә күптән белә. Тамашачы аны эшкерсез һәм бер үк вакытта көчле булганы өчен ярата. Ә Хания ханым өчен тамашачы мәхәббәте яшәү көче бирүче чыганак. Юбилей кичәсендә дә ул түзмәде, дәртле көйгә ялан аяк бийде. Залга төшеп, тамашачының күзенә карап, көй сузды. Тамашачы аңа кушылып җырлады, елап та, моңланып та алды, көлде һәм шаярды да. Хания Фархи үзенең туган көнендә тамашачыга шул рәвешле бик зур бүләк ясады.
Казанга киләм димиләр, Казанга кайтам диләр, үзем җиттә күңелләрем, Казанга калган диләр, зәңгәр күкне бүлгәлим дип йөз сәбә.
Хания Фархи башкаруындагы шушы җир белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруын тәмамлыйбыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.
Бүгенне бергәлим дип
сүйлі.